Hitzak, literaturaren objektu materialak, pinturan koloreak eta musikan hotsak bezala.
Kaleko marguk eta beltzurduriek beraz sortzen dute literaturarik akats ortografiko ez eta kaligrafia txarrez haratago, hauxe irakurri nuen Eslava kaleko iskinean.
Ez dut jarautatik ateratzeko beharrik munduan zehar gertatutakoak bizitzeko.
Eta ordutik esaldi hau nire egin nuen. Izan ere, Jarauta kaleko Iruñeko biztanleek ez aldute dena bizi izan, direna izan arte?
Alejandriako biztanleek bezala gerra sufritu dugu. Ez da hemen han bezala libururik erre?
Zervantesek ezer idatzi ezpazuen ere, Navarreriako suteetan ezaltzuen inork oiulatzik bota Zorigaiztoko numantziarrek bezalaxe?
Bustoken entzun ziren gitarra doinuak askotan entzun eta jodira gure taberretan. Eta guk ere drogaren estanda bizi izan genuen hiriko kaleetan.
Ezagutzen ez duen historiorik ezingo dio kontatu Belfasteko aur batek Jarautan sortu denari. Eta Parisen aurkitu etzen adokin azpiko hondartza 11 aldiz bilatu dute Aldezarreko kale ilunetan.
Munduari so egingo diogu bertatik baina, bertakoa ezagutu mundua ulertzeko.
Ez dugu dena bizi behar, bizitzea dena ezagutzeko, garena izateko.
Alejandria, Bustok, Jarauta. Mila bederatzerun da hogeita amabigarren urtean gaude, eta hau da Herbert Taube sueziarra bere garaiko bals ezagunarekin.
Jag är som en pojke fast farfar jag är. Jag rospigen spritter i mig.
Ongi etorri entzule Alejandria Bustok Jarauta irratsaio berri honetara. Eguzki irratian gaude FM-ko 107ean edo badakizue internetetik ere entzuteko aukera duzuela eguzki.eus edo arrosa sarearen bidez, ba arrosaren webgunetik.
Det doftar, det sjunger från skog och från sjö. I natt skall du vara min gäst.
Gaurkoa gure 20. mendetik egiten ari garen bidaiaren laugarren etapa da hau. 30ko hamarkadari buruz hitz egingo dizuegu. Eta bueno, ba garaiko bai idatziren bat, bai musika kantaren bat jarriko dizuegu. Badakizue ba zertzela da batzuk erakuste ditugula bakarrik, ez garela historian, ez dugu historian sakontzen, ez dugu pasarteren bat luze kontatzen. Eta bueno, ba zertzela da hoiekin, ba ja, espero dugu ba garaian kokatu eta disfrutatzea.
Der morgonen gryr ska jag volva mitt hö och vittja 200 kron för dömre i skymning.
Eta horretarako ba aurrekoetan bezala kolaboratzaileak izango ditugu gurekin. Gaurkoan beste behin Aitor Txarterina izango dugu, ba berari hamarkada esan eta burura etortzen zaizkionak kontatzera, eta baita ere gurekin beltza izango dugu, musikari buruzko kolaborazioa egin digu, musika talean laguntza edo eskaini digu, eta horretaz gain, Ziktalasa idazlearen pasartetxo bat ere irekurriko dizuegu, eta honen bestez ordu betera iritsiko gara. Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Lizardi Rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ere ire zaigen dela esan zioagu ezin zela espaldia saldu etxetik eta relatzean eseri gaitu denok erlojua janez baina mezularia bidaliagu alozko torrera ezkilara luzetan beleak usatzen oteintzen ikusezan Gero kanpaiak entzun dizkiagu, zakurrak zaunkaka, orduan sortu aizbidetik balantzaka, eta irekin aurrez aurre. Jarri garenean zerraldor hori aizbure hoineta, eta gorku horintzen.
Rimbaud, Lizardiren zai zegoela kantatzen zigu Mikel Laboak, eta guonezkero Aitorren zai geunden jadanik. Atxaldeon,
bai.
Gabon, egunon edo
bueno, eguerdion igual, erranen du, bai. Bueno, 30. hamarkada, ez?
Hori da, 30. hamarkada.
Bueno, kasu honetan nik ezin izan diot izkin egin 30. hamarkadak dakarkizkidan oroitzapenak. Eta orduan hiru izen etorri zaizkit gainera, zein baino zein, hirukote bat sartu zait nere buruan, eta hirukote hori berez Lizardi, Laboseta eta Horixe dira. Pixkat hitz egin dezagun beraiei buruz, ez? Bi lehenengo biak Maleruski hilak, bata Lizardi 33an, Laboseta 37an, biak hamarkada hortan Horixe salbatuko zan, salbatu justu, baina bueno, atxilotu izan zuten Iruñeko San Cristobal kartzelan, adibidez. Eta bueno, Frantziara joan zen 1938an, baina kontua kontu hor beraiek nolabait nik uste dut irudikatzen dutela Euskal Herrian bizi ziteken, bizi zen edo euskarak berak bizi zuen ber jaiotze bat edo ze izan ziteken eta zenbat urte itxaron behar izan genuen edo itxaron behar izan zuen euskara berak gaur egungo egoerara etortzeko, ez, edo heltzeko. Eta Horixe bera, ez, pentsatu dut nik, bueno, bai Lizardiren osea, olerkiak, bai Laboasetarenak, bata argi eta garbi Gipuzkoan kokatuak, beste argi eta garbi Bizkaian kokatuak, garai hortan argi eta garbi ez zegoen batua ulertzen dugun bezala. Adibidez, batuaz hitz egiten dute asko eta asko, baina kontuan hartu behar dugu, adibidez, ertaroan askoz batuago hitz egiten zela euskera, eta pixkanaka joan zirela sortzen euskalkiak, ez? Euskalkiak ez direla betiko joera bat, eta diote euskerak baitu 15.000, 20.000 urte, ez dakit, oraintxe bertan berdin digu zenbat urte dituen, baina kontua kontu hiru lagun hauen taldeari buruz beiratzen badugu, Lizardi argiki erabiltzen zuen Tolosaldeko euskara bat, hori zeberak erabiltzen zuen baita ere gipuzkera bat, eta Lauazetak bizkaira bat, ez? Lauazeta badakigu nola hil zuten, badakigu Lizardi nola hil zen, eta gero Horixeri buruz nik uste dut Horixe badela figura bat bitxi samarra geratu dena, erranen nuke gerizpean edo itzalean, Santa Cruz apaiza novela idatzi zuen, ez eta baterako 1929an, eta bitxia da, hola, nola egin zuen euskaldunak izeneko zera lana, ba badirudi Mistralen Nobelsariak pues eragina izan zuela beregan, eta pentsatu zuen, bueno, pues zerbait egitea horren aldean edo, eta orduan euskaldunak izenarekin egin zuen zera liburu hori, ez? Kontua da, gera urretik bukatua bazuen ere, ba, ezin argitaratu izan zuen 1950 arte, ez? Hor ikusten da baita ere frankismoak zanolako eragina zuen euskararean, eta hor aipatzeko, ba, inor gutxik irakurri duela euskaldunak liburua, berez Eskandinaviako sagak bezalako liburu handi uste bat da, epikoa, epikaz gain, eta tramo zaila da gaur egungo jendearen dako, nik uste dut zaila dela irakurtzea. Berez bada zera luzea izateaz gain dena da bertsoa, eta metrika oso zaila, aparte gaur egungo kodeetan ez dago, berez gipuzkera bat garai batekoa, berez gerra aurretiko liburu bada, eta beretan zaila jende gehienaren dako, eta egiazki eginen bagenu Euskal Herrian gaur egun inkesta bat, aber zenbatek irakurri duten euskaldunak hori zerena, pues ez dakit zenbatek erantzunen liuketen, nik uste dut 10-etik ez liraketela pasako, adibidez. Ba, 10-etik bai, baina 20-etik.
Orduan euskaldunak liburua poema liburu bat edo
bada poema liburu bat, beraz epopeia bat egin nahi zuen Horixek, eta epopeia hortan, pues bueno, euskaldunen epopeia, ez? Euskaldunen historia gutxi gora bera, eta sorreratik ordura artekoa, hor nonbait, eta orduan gutxi gora bera Eskandinavian egiten diren saga hoien modukoa, saga hoietan kontatzen da, ba, historia ez dakin nondik, ez dakin nora, eta dena dira, bueno, Homerok kontatzen duen bezala, eta kontatzeko modu bat da, ez? Dena bertso, metrika jori batekin, metrika zehaz batekin, baina gaur egungo kodeetan, ba benetan, zaila, ez? Filologoek badute hor altxor bat, esate baterako, ez? Eta ikerlariek, eta euskeran ikertu nahi duteenak, eta gogotsu dabiltzanak, ba, bueno, osor dute liburutzar bat, baina hoize, ez? Badugu Lauaz eta goraipatua batez ere gaztetasunean illa izan zelako, Lizardi bera baita ere zoritxarrez illa gerra horretik, ez dakit zergatik hil egin zan Lizardi, egiazki nik uste dut zerbait naturala izan zen. Eta gero Horixeren figura, pues Jose Azurmendik adibidez badauka liburu bat zer dugu Horixeren kontra eta zer dugu Horixeren alde, ez? eta nik ez dakite kontra esote zuen gehiago alde baino. Kontua kontu, igual, oberena Lauazetaren poema musikatu batekin amaitzea, ez? Adibidez.
Ta zure baimenarekin hemen aurkitu dut Euskaldunak liburuaren hasiera.
Ara.
Irakurriko dizuet.
Beka.
Lehenengo bertsoa.
Beka, lehenengo bertsoa.
Zatozkida koi arnaz. Eizun erekin lan, herri baten arnasa. Mamitu dezadan. Geroak esan beza. Herri bat izan zan. Edo eta atx emaiogun, ontan iraun dezan. Hau dira, hori xeren lehen hitzak, Euskaldunak liburu hortan.
Bai, gero badaude beste 70.000, baina...
Bueno, hori da hasiera.
Epa, hasiera erra da, eh?
Jorek isu zidartu duta Ikurren bat gateta li Ez daulaztan duko hasiera.
Eta mendu zuen tzungai, Aitorrek esan bezala, Lauaxetaren bertso kantatu horiek, Petxik musikatu eta kantatuak, Amaiur Gaztelu Baltza izenekoa.
Berrengu dari orosuni, Gaztelu pilan dago zilik, Ordutiko nazen bat laño Una parroa ez da berriri
Txaloak ere zuretzat, beraz, Aitor?
Ez, txaloak jendearentzat.
Petxi dotorearekin agurtzen zaitut, mila esker.
Ba, zuei.
Eta, ez dakit, presa zaude, urrengo astean hemen egongo gara berriro, 40. hamarkadarekin.
Datorren astean nik uste dut bakuntza bat egin behar diatela, eta ez dakit nola egon zen asteazkenean, baina...
Bueno, bazu, lasai. 50. urte hortan itxingo zaitugu.
Bai, bai, segurante 40. pasatuko dut eta 50. engantzatuko naiz.
Ba, besterik gabe, mi esker eta hurrengo arte.
Hoixe.
Aio.
Aio.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído.
Aitor agurtuta eta naiz eta gero beltzak ba urte hoietako musika repasoa egingo diogun, ba kantu batzuk entzungo ditugu eta hemen duzue Kanbalatxe tangoa 1924an idatzia, Enrique Santos Discepolok idatzia, eta bueno, ba garaiko tangorik ezagunena izan zela esaten dute, eta ba letra entzunda ba ikus dezakegu ba beste aurreko hamarkadetako letra aldatzen direla. Kontestua eta desberdina izan zen, jendearen haserrea eta nabarmena zen, eta hemen duzue Cambalache.
Don Bosco y la Niñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que él, la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, campanache problemático y febril, que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale no más, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Esaten zuen, esan bezala, Enrique Santos discepolok. Eta garaiko beste tango bat entzungo du oraintxe. En zuzen Julio Sosak kantatzen duen Al mundo le falta un tornillo.
El mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que hay que comprar un poco de fiambre. Hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
Al mundo le falta un tornillo kantatzen hau, Julio Sosak kantatua. Ta, bueno, ez da hitz askorik behar kanta saltzeko. Horrentzun izan dugu ba garaiko haserre hori. Krisi garaiak, jendearen diru gosea eta kanta hau 1932an sortu zen, eta orain entzungo dugun kanta, edo besan da ereserkia, ereserkian arkista bat izan zen, eta esan behar dugu, orduan ere, ba, sortu zirela ereserki desberdinak, hemen bereziki eta estatu osoan bereziki, ba, dakigunez hurbil dugun gerra zibila, 1932 da, eta arroja la bomba kanta sortu zuten.
Arroja la bomba, desuza metralla, coloca petardo, empuñaleta, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas hombre libertad, acudirlos a la quinta, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir, es hora que caiga.
Diotenez, kanta 1932an idatzi zuen Aznar izeneko Aragoi batek, poliziaren delegazioan torturak jasan eta gero idatzi zuen, eta ba, sortu eta berehala ba, anarkismoaren ereserki bihurtu zen. Hau sortu eta bihurtetara, askok edo gehienok ezagutuko duzuen Alas Barrikadas kanta idatzi zen, eta hau bai, ba, ereserki ofizialtzat esan dezakegu izan zutela anarkistek. Eguzki irratian jarraitzen dugu Alejandria Bustok Jarauta irratsaioan, eta 30ko hamarkadaz ari garela, ba, bakizue askotan urte bat hartzen dugu laitzaki, ba, gustoko dugun edo interesgarria iruditzen zaigun idazle bati buruz hitz egiteko. Orain hontan, ba, idazle baten heriotz urte hartu dugu, 1928, hain zuzen ere. Ta bueno, ba, orain dakarkizu egun autorea, Zitkalasa izena du, Siux herriko idazle musikari eta eragile politikoa izan zena. Eta, ba, hause, Eleharazi blogean aurkitu dugu, Garazi Arrulak eta Danele Sarri Ugartek sortu zuten blogetik hartua, Eta bueno, autorari buruz esan dezakeguna, ba 1866an jaio zela Jackton Reservan Hego Dakotan, eta esan bezala 1938an hil zen Washingtonen. Ama Dakotakoa zuen eta aita aldiz europar jatorrikoa. 8 urte arte bizi izan zen Reservan. Garai horretan gertatu zen, 8 urteak betetze hartzituela gertatu zen, bizitza errotik aldatuko zion gertaera. Misiolari Quakerrek Indianara eraman zuten eskolara, eta bizipen hori ba aurrarentzat gogorra izan zen, ba bereziki ohitura zuriei men egin bar izan ziolako. Eta bueno, hala ere eskolan ba ogibide bilakatuko zitzaiona ikasi zuen, ba ingelesez idazten, eta aurren urteetan ba atzera eta aurrera ibili zen, eskolan 4 urte ikasi zuen, ikasi ostean 3 urte eman zituen ere Reservan, baina ordurako zerbait zuen hautsia barrenean eta ikasketekin jarraitu asmoz ba eskolara itzuli zen. Musika ikasi zuen ere, pianoa eta biolina jotzen. Eta emakumea eta natiboa izan da ba, bereziki zaila izan arren, ba, lortu zuen goi mailako ikasketak egitea beka bati esker. Eta bizitzan zehar, ba, musika irakasle modura jardun zuen luzez, natiboen historiak ekarri zituen ingelesera, emakumeen eta natiboen eskubideen alde borrokatu zen, eta ba bueno, ba besteak beste, ba emakumeek hezkuntzan pairatzen duten bazterketaz ere idatzi zigun. Orain dakarkizu egun ipuintxoa, ba neska indiar baten eskola egunak liburutik berreskuratu dugu, edo ba, esan bezala ba Learazi blogetik hartu dugu, eta ba bueno, ba hemen kontatzen digu ba eskolara, zurien eskola batera iristeak ba ze gogorra egin zitzaion, ba hori ohitura zuriei jarraitu behar izan zielako, bere sustrai eta bere herriko ohiturak baztertu behar izan zituelako. Eta hemen aipatzen diguna ba bueno, ilearen adierazgarritasuna eta garrantzia, besteak beste. Nire ile luzearen mozketa. Sagarren lurraldean emandako lehen eguna hotz-hotza izan zen. Elurrak estaltzen baitzituen oraindik larreak eta biluzik baitzeuden zuhaitzak. Kanpai handi bat jo zuten gosaritarako. Haren metalezko ahotxo zenak durunda egiten zuen kanpandorrean zehar, gero gure belarri sentikorretan barneratzeko. Zapata zolek, zoru utxen gainean sortzen zuten zalapartago aikarriak ez igun bakerik ematen. Zarata zakarren etengabeko arrabotsak, hizkuntza arrotz bat murmurikatzen zuten, ahots ugarien jario apalagoarekin batera. Iskanbila itzela eratzen zuten, bere barrura tinko lotzen ninduen iskanbila bat. Eta naizetan nire gogoa tarratu arte borrokatzen zen askatasun galduaren bila, alferrikakoa zen alegin oro. Aurpegi zurbildun emakume bat, ilea urdinduta gerturatu zen gugana. Jangelarantz zioazen neskato iara batean ipini gintuen. Neska indiarrak ziren, zapata zurrunekin eta soineko estuekin jantziak. Maukaduna mantalak zeramatzaten, eta ilea labur, geruzatan moztuta. Nire mokasin bigunekin otxik atera gabe aurrera egiten nuen bitartean, lurrera erortzeko zoria sentitu nintzen, neure estalkia sorbaldetatik erauzia baitzidaten. Neska indiarrei begiratu nien, tinko, eta ez zuen ematen gehiegia sola zitzaienik ni baino modu are lotxagabeagoan jantzita egotea, arropak gorputzera pega-pega eginda. Kanpai txikitxo bat jo zuten, eta ikasle guztiek aulki bana atera zuten maila azpitik. Pentsatu nuen mugimendu horrek esan nahi zuela esertzeko ordua zela, hortaz neurea atera eta bertara erristatu nintzen berehala. Baina ingurura begiratu nuenean konturatu nintzen neu nintzela jesarrita zegoen bakarra, eta gure maiko gainontzeko guztiak tente zeudela oraindik. Justu zutitzen hasi nintzenean, alboetara lotxatizo, aulkiak nola erabili behar genituen asmatu nahian, kanpaia jo zuten berriz. Guztiak eserita zeuden mengoz, eta berriz ere paratu bar izan nintzen neure eserlekuan. Gizon baten ahotsa entzun nuen gelaren amaiera aldean, eta ingurura begiratu nuen, ura ikusteko. Hala ere, beste ikasle guztiek burua makurtuta zeukaten, platerari bea. Maien kate luzeari biztaizo bat ematen ari nintzela, aurpegia zurbildun emakumearen begiradarekin egin nuen topo, niri iso zegoela. Begiak jeitsi nituen, brastakoan. Neure buruari galdezka, ea zergatik zelatatzen ninduen, hain zorrotz emakume arraroark. Gizonak marmar egiteari utzi zion eta kanpaia jo zuten beste behin. Labana eta sardeska hartu eta jaten hasi ziren denak. Nik aitzitik negarrari ekin nion, ordurako edozer saiatzeko beldurrez bainengoen. Dena dela, argibidei jarraikiz gosaltzearen hori ezen izan lehenengo eguneko proba gogorrena. Eguerdi aldera, nire adiskide judeuinek gauza ikaragarri batez ohartarazi ninduen. Judeuinek ingeles pixka bat zekien, eta aurpegi zurbildun emakumea hizketan entzun zuen, gure ile luze, pisutsua, mozteari buruz. Gure amek, erakutsia ziguten soilik borrokalari traketxek zeramatela ilea geruzata moztuta. Etxaiek harrapatu eta horrela laburtzen baitzieten. Geuretarren artean, dolua egiten zutenek izaten zuten ilea motx-motxa, eta geruzatan moztu aldiz koldarrek. Gure patuari buruz eztabaidatu genuen tarte batez, eta judeuinek esan zidan, men egin behar dugu, indartsuak direlako. Orduantxe matxinatu egin nintzen, ez dut men egingo, borrokatu egingo dut lehenengo. Erantzun nion. Nire aukeraren zai gelditu nintzen, eta inor begira zegoenean, hanka egin nuen. Armaietan gora igo nintzen errestan, zapata zaratatxu baiek, jantzita posible zitzaidan modu isilenean. Mokasinen ordez, zapatak emanak baitzizkidaten. Ezkaratza gurutzatu nuen, norantz ninduan jakin gabe. Zabalik zegoen ate batera gerturatuta, gela zabal bat topatu nuen. Hiru goe zuri zituena. Leioak gortina berde junekin estalita zeuden. Ondorioz, gela itzaletan zegoen. Barruan inorez zegoelako lasaituta, atetik urrutien zegoen txokorantz abiatu nintzen. Lau hankan ipini eta haue azpira sartu nintzen katamarrean. Iskina iulenean neure burua magalean bilduz. Nire eskutalekuan gotortuta, noizean behin begiratutxoak botatzen nituen kanporantz, eta beldurtuta dardar egiten nuen oinotxak hurbila ditzen nituen bakoitzean. Naiz eta ezkaratzetik ozendika bizitzaizkidala entzun ezakeen, eta jaken banekien arren judeuin bera ere nire bilari zela, ez nuen erantzun. Gero pausuak askartu ziren. Hotsak gero eta gertuago zeuden. Emakumeetan eskak gelara sartu ziren. Arnasari itxi nion, eta zelatatu egin nituen armairuen ateak irekitzen eta kutxa handien atzealdean begiratzen zuten bitartean. Norbaitek gortinak ireki zituen eta gela argi izbete zen bapatean. Ez dakit zer dela eta makurtuko ziren eta begiratuko zuten ohe azpian. Akordatzen naiz tiraka atera nindutela handik. Kontra egin nien arren, gogor ostikoka eta tximurka. Nire nahiaren kontra, eskaileretan bera eraman ninduten, eta aulki batera fermuki lotu. Deiadar egin nuen, ozen, denbora guztian, burua batera eta bestera mugituz, guraizen xafla hotzak nabaritu nituen arte, nire lepoaren aurka. Nire txirikorda lodietako bat, moztu entzun nuen arte. Orduan txe gogoa galdu bainuen. Neure amaren besoetatik, erauzin indutenetik, ezin sinetxizko laidoak jasanarazi zizkidaten. Jendeak adi-adi begiratua zidan. Aurrera eta atzera eraman induten, egurrezko panpina bat bezala. Eta orain nire ile luzea, geruza laburretan moztua zidaten, koldarrena bezala. Larrituta, hauen karitu nintzen, amari deika, baina ezen inor etorri ni lasaitzera. Inortxo ere ezen nirekin zentzuz solastatu, neure amak oizuen eran. Izan ere, orain ez nintzen, artzain batek gidatutako animalia txikien taldeko beste bat gehiago baino.
Margarren hamarkada swing musikaren loraldiaren moduan hartu izan da eta baxe izango da ez ginenan bertan bizi, baina bueno, pentsatzen dugu ala izango zela. Swing musika izena entzuten dugunean alako soinuak etortzen zaizkigu burura, ba, Benny Goodman eta alakoxe musikariak, banda handiak eta dantza egiteko musika batez ere. Amerikako Estatu Batuetan garai hartan gainera lehortea zegoen legea detiguintzat. Eta arekin zinemaren bidez behintzat lotu izan dugu hau guztia. Baina musikari begira jarrita esan behar da hau, Benny Goodmanen kantu hau eta alakoxeak zurien big bandak zirela, zuriek egiten zuten swinga deitu izan zaiona, big band zuriena. Honen aurretik bazeuden musikariak eta gehienetan beltze osatutako bandak izaten ziren. Adibidez, ba, Makinis Cotton Pickers hauek bai hartzen direla swing eta musika hauen guztien aitzindari motura. Izena kuriosoa, Makinis Cotton Pickers, makiniren algodoi biltzaileak. Batuetako herri musikari dagokionez, jazzari eta bluesari dagokionez, askotan gertatu zena ikusten dugu hemen. Beltzen estilo bat zena zuriek hartu, pixkitxo bat garbitu eta aura famatu. Kotoi biltzaileen musika zena, nolabait ere aretoko musika bihurtzen hasita zegoen garaitzu hortan. Eta alakoxeak entzuten ziren Estatu Batuetako azterrekin junenetan.
Baby, won't you please come home? You know your little daddy's all alone. I have tried in vain never no more to call your name. When you left it broke your daddy's heart. That will never make us part. But every hour and the day you can hear me say, baby, won't you please come home? Daddy need mama, baby, won't you hurry home? Baby, won't you please?
Eta honek guztiak eragina izan zuen beste hainbat lekutan. Europa zaharrean, bigarren artean bizitzen Europa zaharra hartan ere, baziren alako oihartzunak eta oso ezagunak ziren bi lagun, Django Reinhardt eta Stepan Grafeli. Zaigu Django Reinhardt, gitarra jole belgiarra, jatorri ijitokoa, eskua txangutua zuena, eta lare nola jotzen zuen gitarra. Aipatzeko da garaitzu honetan jada hasi zirela grabazioak eta eskerrakorri bestela ezkenukeri jakingo gaur egunean ze musika egiten zuten garai hartan grabazioetan batez ere pizarraz eginiko diskoak izaten ziren eta horrexegatik kantuek ere iraupen hori dute pizarrazko disko batek irauten zuena alde bakoitzak 3 minutu inguru. Hemen hasi zen zehazten kantuak, errekantuak 3 minutukoak izango zirela. Hemen ere formatuak eragin zuen kantaren iraupena bera. Eta esan dakoa, pizarrazko disko hauetatik jaso dugula garai hartako musikaren oinordetza. Eta garai hartan Europan, Estatu Batuetan, suinak eta lakoak entzuten baziren ere grabazioetan, ziur aski tabernetan eta kaleetan, beste musika asko, mota askotakoak entzungo ziren, Argentina aldean, Carlos Gardel, zebilen.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya apeó al llegar y que al regresar suerte de ti no olvides hermano, vos sabes no hay que jugar. Por una cabeza me escondí un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va pidiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza de toda la locura boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza.
Carlos Gardel ordurako ja da musikari famatua zen, batean eta bestean kantari ibilia. Esan daiteke agian honen txuenak 30. hamarkadarako emanak zituela, pero 30. hamarkadan ezagun egiten hasi zela grabatu zituen filmei zegokienez. Orduan txari baitzen zinema ere goraka eta goraka.
La timba, un final reñido, yo no vuelvo a ver.
Hamarkadaren erdialdean hiltzen baina Carlos Gardel, kantari argentinar handia eta tangoaren geure inguruan behintzat ordezkari nagusia. Bale, baina gurean zer? Hemen, Euskal Herrian zertzegoen ze musika entzuten zen, ze musika egiten zen?
Thank you.
Hala, esango duzue, jo, euskaldunak orduan ja orkesta hundiekin eta alakoekin. Europa guztian izaten zen alakorik, hala irakurri dugu behintzat Wikipedian gure iturri nagusienean. Musika klasikoak nazionalismo kutsuak zituen, eta hemen hortxe ari zen euskal nazionalismo abertzaletasun hori indartzen, eta horreka artea dirazpidetan ere eragina izan zuen. Adibidez, hauxe, Jesus Guridiren El Caserío. Bale, trampa egin dugu, Jesus Guridiren El Caserío ez da hogeita margarren hamarkadakoa, lehentxeagokoa da. Musika klasikoa, baina herri musikarekin harreman zuzena duena erritmotan, melodietan. Eta estiloan, ba, Iberiar penintzula gehientzuenean bezala zartzuelak ziren antzokiak betetzen zituztenak. Baina antzokiak bai, eta tabernak, eta kaleak, eta jendeak ze kantatzen zuen. Ba, zoritxarrez, garai hartako Euskal Herriko musikaren oihartzunik ez dugu. Orduan grabatutakorik ez behintzat, bai ordea gerora bildutakorik. Eta hogeita hamargarren hamarkadan geure herrian zer esan, gerra zibila aipatu behar, nahi eta nahi ez garai horretan geure herrian, hogeita hamaseitik aurrera behintzat, puri-purian izan zen beste konturik ez dago elako. Orduko musika zaila, noski, topatzea grabatuta. Eskerrak, Joseba Tapiak agurrintxorta maite lan ura argitaratu zuen, orduko hitzak hartu eta musikak bere iritziz nolako izan behar zuen eginda. Hauxe, Euskal Herrian garaitzu hartan topa zitekeena. Soinu txikia, ja ordurako geurean sartzen ari zena, eta kasu honetan, ba, gerrako kantuak.
Beltzez josirik dator etxe itxarra morratua bera da gure herria pañak grina gaiztuz apurtua hainbat aurtxota giza emakume betiko lurperatua jeiki euskoak zutinik denok eldu da gure ordua.
Hauxe bada guztia Alabediko estudiotatik Eguzki Irratiko estudioetara. Ondo segi gazteok.
Izar hau ondatzeko hoiek dakarten gogua gu euskotarrok irentzitzea ametxeten gabekua gaur gure jokerari begira jarria dago mundua jeiki euskoak zutinik denok eldu da gure ordua. Edesti bikain garbia degu anai maiteok lengua nola nahi ezin utziko degu ezer ez duta galdua gora bihotzak eman aurpegi jaso dezagun burua jeiki euskoak zutinik denok eldu da gure ordua. Behar genuke oso gogoan hartua gure herriaren etorkizuna orain dala gertzekua ez dezagula galtzera ua utzi irabazleiken jokua. Ile do bizi gudara denok eldu da gure ordua. Ez dezagula galtzera utzi irabazleiken jokua. Ile do bizi gudara denok eldu da gure ordua.
Gure ordua ere heldu da. Ordu bete egiteko lau minutu eskaz falta dugula. Mil esker beltza zure kolaboratzaileagatik. Agurrak ere Alabediko lagunei. Eta paperak bukatu duen bezala, Joseba Tapiaren urteetako bertso kantatuekin bukatu duen bezala, gu ere horrela bukatuko dugu. Gezurtientzat kanta da, gezurtientzat du izena, eta gerra garaiko lehenengo urteetan gertatutako iburuz hitz egiten dugu.
Madriden sartzia, kanpantorrera joan ta ezkilak jotzia. Oik uste ez duten zala, Madriden sartzia, kanpantorrera joan ta ezkilak jotzia. Nik buruari dardarreginta, hau esan nuen aurrena, gezurra zala soinu hauekin itxura egiten zutena. Bizkai aldetik gure anaiak mugitzen hasi zirala, haien aurkako jendia bildu, haien aurkako jendia bildu, oizala behar zuena. Nik esan da bezala urrengo goizia.
Hau izan da asteontako Alejandria Bustok Jaraute irratsaioa.
Oik uste ez duten zala Madriden sartzia.
Aitor izan dugu asteontan ere gurekin, Lauaxeta Lauaxeta Lizardi eta Orixeri buruz hitz egiten.
Kanpantorrera joan ta ezkilak jotzia.
Tango batzuk entzuteko ere aukera izan dugu. Eta amaitzeko, ba, beltzaren kolaborazioa izan dugu. Ba, urte horietako, 30ko urte horietako musikaren errepaso bikaina egin digula.
Musika soinuakin guazen guztiok dantzara, Mondragoi ere guria data, Mondragoi ere guria data, gizona zerrari zera.
Eta bidai honen urrengo geltokia, 40ko hamarkada izango dugu, baina horretarako badakizue urrengo astean, asteazkenean, atxaldeko 7etan eguzki irratia piztu, eta gurekin etor zaitezkete. Entzuteko aukeraz baduzue, osteguna goizeko 9etan errepikapena izango duzue. Eta nahi duzuenean, nahi duzuen tokitik, eguzki.eus klikatuta, ba, hor dituzue nahi beste programak.
Herri guztia engainatutzen gezu.
Besteri gabe, aste ona pasa eta gaiztoak izan.
Egiten gizon zintzuen aurrian, zuek zaustela denen nagusi Espainiako lurrian. Ez daukazute ezkilak horik, ez daukazute ezkilak horik Madriko kanpantorrian. Harritzen naiz gauzo.